Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! Bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Dacă e luni, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre ce se mai întâmplă prin școlile din România și nu o să vă vină să credeți. Azi vreau să vă spun că se mai întâmplă și lucruri bune. Am două exemple, cred, cunoscute de mulți dintre dumneavoastră. Subiectul pe care vi-l propun în această seară se referă la digitalizarea școlii românești. Acum simt cumva, intuiesc cumva că o parte dintre dumneavoastră și-au amintit de experiențele din pandemie, dar e cazul să vă liniștiți și trebuie să știți că digitalizarea reprezintă un proces inerent unui învățământ modern, dacă ne dorim unul dintre ăsta. Acum, sigur, sunt foarte multe voci în spațiul public, unele pro, altele contra, sunt iacobini așa de ambele părți, dar eu cred că trebuie să revenim cumva pe un teren mai echilibrat și în care să vedem instrumentele digitale ca pe niște unelte. Dacă stau să mă gândesc, noi, reflexul profesorului de istorie, dacă stau să mă gândesc încă din paleolitic încoace, oamenii și-au făcut unelte. Ia cătă ce să vezi și uneltele digitale sunt practic cam în aceeași notă. Acum, sigur că e un subiect pe care am simțit nevoia cumva să-l discut împreună cu niște oameni care fac acest lucru de niște ani buni, care au reușit să demonstreze că pot aduce digitalizarea în școlile lor și nu întâmplător am propus acest subiect în seara asta, pentru că aș vrea să aflu concret de la invitații mei cum au integrat tehnologia în actul educațional, cum se reflectă în managementul școlilor, pentru că, nu e așa, instrumentele digitale nu înseamnă doar device-urile alea pe care le mai folosesc unii profesori la clasă. Care sunt instituțiile sau, nu știu, organizațiile care și-au oferit sprijinul în acest sens? Nu vă spun o noutate, un director de școală săracu nu o să poată singur niciodată să aducă o finanțare în școală, să cumpere tehnologie, să o implementeze la clasă, are nevoie de ajutor. Care sunt instituțiile care pot sau ar trebui să facă acest lucru? Acum, sigur, nu-mi imaginez că totul merge ca pe roate și aș vrea să mai știu în seara asta și care sunt provocările pe care le-ați întâmpinat. Eu intuiesc câteva dintre ele, cel mai probabil legate de felul în care unii profesori se raportează la digitalizare. Dar discutăm împreună și să vedem că poate ați găsit o rețetă în sensul ăsta. Și aș vrea să mai știu cum sau dacă tehnologia ajută la depășirea unor capitole foarte sensibile ale învățământului românesc, cum e de pildă abandonul școlar, cum este promovabilitatea la examenele naționale. În linii mari cam asta e și aș fi tare bucuros dacă și ascultătorii noștri ar intra în conversația asta și să ne spună cum văd, care este rolul digitalizării. Am auzit astăzi o întrebare la un eveniment, dacă inteligența artificială sau dacă instrumentele astea digitale vor lua vreodată locul profesorului. E o întrebare pe care o las fără răspuns, vă adresez dumneavoastră, ne putem auzi la numărul de telefon 0372569599, așa cum v-am obișnuit și până acum, și poate, cine știe, până la sfârșitul emisiunii reușim să dăm un răspuns și la întrebarea asta. Vreau să-i salut și să le mulțumesc pentru prezența în emisiune domnului Vifor Dorobanțu, director la școala din Curcan, din județul Călăraș. Bună seara, domnule director!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și doamnei Teodora Simion, care ni s-a alăturat prin Skype de la școala Ciugud, județul Alba. Sărbătorim, bună seara, doamnă!
Bună seara, bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult că suntem alături. Trebuie să vă fac o mărturisire. Ori de câte ori am avut discuții pe subiectul ăsta legat de digitalizare sau școli care au impresionat în mediul nostru educațional, să știți că sunteți primele două exemple care îmi vin întotdeauna în minte și despre care am povestit peste tot. Aș vrea să încep cu doamna director de la Ciugud. Doamnă, vorbim mai întâi despre digitalizare. Îmi imaginez că nu e un proces pe care ați reușit să-l faceți așa peste noapte. Mă gândesc că n-a fost întotdeauna foarte ușor. De unde ați început? Cum a început povestea asta? Care au fost primii pași? Care au fost dificultățile de care v-ați lovit?
Povestea noastră e, să zicem așa, mai veche, destul de cunoscută. Noi eram în plin proces de reabilitare a clădirii școlii și într-un consiliu profesoral din mai 2019, domnul primar și un reprezentant de la primărie au venit să ne prezinte ideea Smart School Ciugud, proiectul Smart School to Good. Mie mi se părea ceva deosebit, frumos. Ce urma să se întâmple în următorii 5 ani, așa îmi imaginam eu la vremea aceea, că în următorii 5 ani tot ceea ce ni se prezenta în acel proiect se va realiza la noi în școală. Și ziceam ce frumos va fi, doar că s-a întâmplat nu chiar peste noapte, ci peste vară. Noi vorbeam în mai 2019, în septembrie 2019 am început școala în vechea clădire reabilitată și încet, încet, cu pași mărunți, am început această schimbare în predare prin folosirea tehnologiei.
Să le spunem
și pe rând, da.
Să le spunem ascultătorilor noștri, să le reamintim că vorbim despre o școală din mediul rural. Știți, zona aia despre care toată lumea crede că nu se întâmplă nimic. Când spunem școli din mediul rural, ne gândim la școlile alea cu toaleta în fundul curții, în fundul grădinii acolo și cu acoperișul care cade în capul copiilor, fără nicio posibilitate, copiii cu condiție socială foarte modestă. Dar uite, atât dumneavoastră cât și invitatul meu din studio, ați demonstrat de fapt că e mai degrabă o prejudecată, e un mit, și că de fapt acolo unde oamenii sunt gospodari și își doresc să investească în educație, lucrul ăsta pare a fi unul foarte posibil. Suntem în direct și cu unul dintre ascultătorii noștri. Seara bună! Cu cine stau de vorbă?
Cu nimeni.
Mulțumim. E în regulă. Eu, în schimb, am cu cine să stau de vorbă aici în studio. Vifor, cum e la școala din Curcani? Despre școala din Ciugud e clar că deja se cunosc foarte multe lucruri. Cum ați început voi acolo?
Păi, ca orice școală din România, normală la cap ne-am gândit noi, am început lucrurile în timpul pandemiei, în anii 2020, și am pornit noi pe un drum, sperăm, fără întoarcere. Și relativ la ce ai spus tu la început, că îmi doresc așa peste 1000-2000 de ani, când cineva va face niște săpături de-astea arheologice prin zona Curcan, să găsească așa niște tablete, niște telefoane, precum că, adică ca un martor al faptului că digitalizarea asta în școală nu face rău. Și cred că o discuție pe zona asta, cam de aici ar trebui pornită, faptul că avem de-a face așa cu o opinie, n-aș spune foarte larg în rândul profesorilor, dar foarte larg răspândită în ceea ce înseamnă, să spun așa, oameni de pe lângă educație. Faptul că profesorii sunt sau nu sunt nativ digital, nu să zic, să spunem, aici avem de-a face cu copii nativ digital. Și sper ca acești copii să-i dragă pe profi în zona asta digitală. Ce am spus și ce am vrut să spun relativ la cum am început noi, la întrebarea ta, aș spune așa, am început să ajutăm profesorii să nu se sperie de acele platforme digitale, și asta a durat, să zicem, maxim o lună, și de acolo lucrurile au decurs normal. Noi, această pandemie a luat-o ca pe oportunitate și în continuare nu arătăm nicio oportunitate ca să aducem noul în educație, nu neapărat dispozitive, ci noul în educație, care înseamnă și alte metode de predare, nu numai dispozitive.
Foarte interesant ce ne spui, Vifor, pentru că, mă rog, la prima vedere, cei mai mulți dintre noi concluzionasem că digitalizarea nu este posibilă în școlile din România și în mod special în mediul rural, pentru că nu sunt bani, nu există device-uri, nu există tehnologie, dar de fapt ce-mi spui tu indică mai degrabă o schimbare de mentalitate. Cu alte cuvinte, a trebuit să începeți cu profesorii, să-i formați, să-i ajutați să înțeleagă cât de importante sunt. Doamna director, dați-ne câteva exemple de cum ați implementat tehnologia la școala din Ciugud. Acum suntem, cred că sunt și ascultători de-ai noștri din orașele mari din România care stau cu urechile ciudite să se mai inspire cumva din ce ați făcut dumneavoastră.
Vă spuneam că noi am început în 2019, înainte de pandemie, și le-am luat așa, pas cu pas. Mai întâi am învățat să folosim un vizualizator Elmo, pe urmă am învățat să folosim tablele inteligente, pe urmă au venit Chromebook-urile și primele noastre conturi pe o platformă. Am învățat să folosim platforma, să ne conectăm și toate celelalte. Deci totul s-a întâmplat așa, pas cu pas, iar noi am fost un caz fericit în momentul în care pandemia ne-a dus în martie 2020 la intrarea în case. Noi eram pregătiți, aveam conturile pe platformă, aveam deja profesorii două cursuri la activ de utilizare a platformei. Eram cât de cât în temă, să zic așa. Și apoi lucrurile au continuat, pentru că a fi profesor înseamnă să nu te oprești din învățat, pentru că ești un model pentru copii și trebuie să promovezi învățarea. Și noi asta am continuat să facem, să învățăm, să încercăm să ne perfecționăm și să continuăm să folosim ceea ce avem în școală.
Da, e interesant că și dumneavoastră ați început tot cu profesorii, deși acum nu mă pot abține că auzisem relativ recent. Trebuie să știți că mai toți profesori, nu cred că mai există profesor în România care să nu aibă cel puțin vreun certificat, vreo patalama, ceva, precum că a absolvit un curs de formare pe zona asta competențelor IT. Și ce să vezi, că în momentul în care a venit pandemia peste noi, erau nu știu câți care n-aveau adresă de e-mail sau nu știau să o folosească. Cursuri de astea s-au tot făcut, și uite, și asta e o întrebare, Vifor, că veni vorba de formarea profesorilor. Nu cumva cursurile respective s-au făcut mai degrabă în virtutea unor metehne de ale noastre? Aia de a obține o hârtiuță, de a o pune la dosarul pentru gradația de merit, pentru mișcarea personalului didactic. Dar puțin pe care să-i fi auzit, să fi spus, băi, vreau să învăț de adevărat alea ceva din cursul respectiv. Vreau să iau cunoștințele de acolo și să mă duc să le aplic la clasă. Cineva să monitorizeze lucrurile astea, să existe, nu, un impact real. Noi am oprit la hârtiuță, la patalama respectivă. Ok. Pe de altă parte, sunt convins că au fost și profesori care și-au luat foarte în serios lucrurile astea, numai că am observat că după ce pandemia s-a mai potolit un pic, observ că discuția asta despre digitalizare a intrat așa într-o zonă de umbră, a încezit un pic. Pentru ascultătorii noștri era important să amintesc, uite, astăzi, de pildă, am avut oportunitatea să particip la un eveniment, la o conferință la care au fost prezenți și reprezentanții Ministerului Educației, în frunte cu doamna ministru, cu domnul secretar de stat Sorin Ion, care ne-au prezentat cumva măsurile pe care le-au inițiat și le-au în vedere pentru continuarea acestui proces de digitalizare, numai departe de exemplul, cu exemplul legat de digitalizarea lucrărilor de la evaluările naționale, și am reținut din ceea ce ne povesteau gazdele noastre acolo că ușurează foarte mult munca profesorilor, oferă mai mult timp la dispoziție cadrelor didactice. Și sigur că da, se reduc foarte mult și costurile. Vifor, ce alte exemple, ce alte instrumente ați reușit voi să mai aplicați în școală? În afară de, table inteligente sau device-uri de tot felul, cum mai folosiți tehnologia în școală?
Păi noi în 2019 am, neavând habar de ce o să urmeze în 2020, fiecare clasă am dotat-o cu un mini-calculator și un televizor, ambele conectate la internet, aveam internet în toată școala. Faptul ăsta ne-a făcut ca să fim, ăsta e al treilea an care folosim catalogul electronic, în primul an am fost singura școală din județ care am folosit catalogul electronic, exclusiv am renunțat la catalogul scris. Deci, avem catalogul electronic, avem o platformă de învățare pe care o folosim pentru a ușura munca și a profesorilor și a elevilor, și mă refer aici la elevi, le putem cere și ei sunt mai mult de acord în zona asta să ne dea temele pe platforma respectivă, în format digital. Din punctul ăsta de vedere, avem și am avut noroc până la urmă că nu ne-am vântat, deci noi suntem o școală care nu ne vântăm, găsim soluții în sistemul ăsta de învățământ în care să ne realizăm visurile pe care le avem. Printr-un proiect PNRS pe care l-am câștigat. Avem Chromebook-uri, avem laptop-uri, avem table inteligente, deci, din punctul ăsta de vedere, elevul se simte într-un mediu prietenos și chestiunea asta este extrem de importantă dacă discutăm de școală, care înseamnă, în primul rând, rigiditate, de ordine, respectarea unor reguli. Pe lângă faptul că acest catalog electronic ține o legătură nemijlocită între ceea ce se întâmplă la școală și o mare parte dintre părinți care nu sunt în comunitate, sunt plecați în sănătate la muncă sau în alte zone, este un factor extrem de important pentru ca acel elev care are probleme, să spunem așa, să știe familia ce se întâmplă cu el. Că, dincolo de, să spunem, zona informării, mai avem și parteneri în familie pe care îi folosim să reducem cumva decalajul de învățare pe care îl are eventualul elev. Asta e un deziderat la care lucrăm, încă nu l-am îndeplinit 100%, asta e foarte clar, dar încercăm în zona ceea ce înseamnă comunicare la firul ierbii, zicem noi, să avem un partener în părinte. Deci, dincolo de catalogul electronic, dincolo de această platformă, am achiziționat pentru profesori conturi pe platforme în care găsim conținut digital de cea mai bună calitate. Ei își pot downloada lecțiile de acolo, le pot modifica dacă nu li se potrivesc elevilor sau stilul lor de predare. Deci, din perspectiva profesorului, la noi sperăm, deocamdată n-am mesaje în alt sens, că digitalizarea nu este văzută ca o corvoadă. Pentru că am fost alături de ei și suntem alături de ei și, într-adevăr, ai dreptate. Nu cu cursuri făcute în stil CCD, n-am nimic cu CCD, dar de obicei s-a creat așa un obicei, să spunem că dacă facem cursul la CCD, toate sunt în regulă. N-aș fi de acord cu zona asta, acolo se fac într-un fel, dacă vrei, într-adevăr, să faci ceva, faci ceva, aplici la clasă, vezi dacă se potrivește și după aia poți să mai regrezi lucrurile.
0372069599. M-aș bucura să continuăm conversația asta și cu ascultătorii noștri. În ce măsură poate digitalizarea poate fi de folos în actul educațional? În câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Doamna director, domnule Dorobanțu, în ce măsură sau care sunt instituțiile care ar trebui să vă susțină și v-au susținut și până acum în ceea ce privește implementarea instrumentelor digitale? Mă gândesc că așa de unii singuri e un pic mai dificil de făcut lucrul ăsta. Știu eu foarte multe școli din țară care și-ar dori să aibă măcar jumătate din ce ați reușit dumneavoastră să obțineți acolo. Unde să bată la ușă? Pe cine să sune? Cum să facă? La cine să meargă? Că e un pic, toată lumea își dorește lucrul ăsta. N-am nicio îndoială. Cum ați reușit dumneavoastră? Uite, la Ciugud, de pildă.
Noi la Ciugud suntem un caz foarte fericit pentru că avem o relație foarte bună cu primăria și Consiliul Local Ciugud și inclusiv proiectul a fost inițiat de ei și ei au venit spre noi cu această idee și noi doar i-am văzut beneficiile și ne-am bucurat de el. Și da, eu sunt unul dintre cei mai fericiți directori din România din punctul acesta de vedere. Și de ce am tot respectul pentru colegii din țară care au schimbat lucrurile așa cum au putut și luptându-se cu multe neajunsuri. Noi avem această șansă a unei relații bune cu autoritățile publice locale și aceasta a fost calea noastră. Pentru alții, cu siguranță că colegii noștri din țară, chiar dacă le-a fost greu, au găsit oportunități, pentru că atunci când îți dorești ceva, găsești și calea de a duce la bun sfârșit ceea ce îți propui. Și sunt mulți, mulți colegi în țară care au găsit soluții în acest sens.
Cu alte cuvinte, dacă îmi permiteți, cu alte cuvinte, nu-i musai să așteptăm cine știe ce finanțare dinspre Guvernul României. Nu e musai să ne bizuim doar pe bugetul alocat educație. Buget care, ne amintim, e relativ modest față de nevoile pe care le au școlile din România. Cu alte cuvinte, dumneavoastră îmi spuneți că puteți găsi soluții și la nivel local. Iată, rețin din ceea ce ne povestiți, o colaborare foarte bună cu primăria, cu Consiliul Local, oameni care au înțeles că trebuie să investească în educație. Pifor, în cazul școlii din Curcan, știu că aveți cumva parteneriate și aveți relații foarte bune, inclusiv cu organizații non-guvernamentale, care v-au susținut în direcția asta și s-a auzit inclusiv până aici de laboratorul la minune pe care l-aveți la școala din Curcan, un laborator de știință absolut fabulos, abia aștept să-l văd. Cum ați reușit voi să găsiți susținere pentru, implementarea acestor instrumente și implementarea tehnologiei în școală?
Da, o să vorbim și puțin de laborator, dar aș vrea să spun următorul lucru. Dacă fiecare director ar sta conectat la toate informațiile legate de sursele de finanțare pe care le poate accesa, în orice școală din România, inclusiv în mediul rural, se poate ajunge la o dotare de nivel maxim.
Bine, dar pentru asta directorul respectiv trebuie să-și asume o anumită autonomie, o anumită responsabilitate și putere de decizie. Că dacă stai ca o floricică în fața a ceea ce spune inspectoratul sau cine știe, poate și partidul din care faci parte, sigur că lucrurile se mișcă un pic mai greu. Trebuie un pic de nerv acolo, exact. Nu? Trebuie un pic de inițiativă.
Da, norocul meu că nu fac parte de niciun partid politic, dar și faptul că am reușit să găsesc singur surse de finanțare nu m-a făcut captiv niciunui primar. Și lucrul ăsta este extrem de important, pentru că nimeni nu a dictat în școală ce se întâmplă decât noi, Consiliul de Administrație al Școlii, pe care l-am consultat de fiecare dată când a luat niște decizii extrem de importante. Relativ la acest ultima găseliță, nu știu cum să o numesc, cea cu laboratorul, Asociația Zi de Bine, condusă de Melania Medeleanu, a venit, cred că acum vreo 3-4 luni în școală și a zis, ok, ce nevoie aveți? Noi suntem școală pilot de 2 ani de zile. În această pilotare noi am încercat cumva să aducem pe copii în zona de a învăța științele exacte într-un mod mai aplicat, mai bazat pe experimente și într-un mai plăcut. Ce am făcut noi? Am coborât studiul fizicii de la clasa 6 la 5 și alchimiei de la 7 la 6. Deci ce se facea înainte în 3 și 2 ani respectiv, acum facem în 4 și în 3 ani. Faptul că avem posibilitatea să beneficiem de dotările acestui laborator, făcut, eu cred că e unic în România la ora asta și mâine vom vedea până la urmă dacă e adevărat sau nu, și la nivel de dotare și la nivel de ergonomia locului în care a fost făcut și cum este făcut, cred că va aduce o stare de bine și va aduce într-o zonă de confort a elevilor această, să spunem, nu știu dacă e bine, frică de a face experimente pe care înainte n-aveau cum să le facă, evident, și ce am spus noi, ar fi extraordinar dacă nu numai noi am beneficiat de acest laborator și am spus că e bine să profite de el și orice școală din România sau orice profesor din România, dacă se poate deplasa la Curcani, o să stabilim o zi într-o săptămână în care el va fi liber și să poată veni acolo, pentru că dar din dar se face rai până.
O iau ca pe o promisiune, adică pot să vin cu elevii mei de gimnaziu oricând să-ți facem o vizită. Doamna director, apropo de elevi, care este impactul tehnologiei în clasă? Cum se reflectă asupra progresului copiilor? Ce ați sesizat de când începeți să folosiți instrumentele astea digitale? Mă gândesc aici, când vă întreb asta, mă gândesc la abandonul școlar, mă gândesc la promovabilitatea de la examenele naționale. Simțiți cumva că tehnologia vă ajută să depășiți provocările astea?
Pentru noi tehnologia deja e atât de la ordinea zilei încât nu mai sesizez multe schimbări, dar la început am sesizat niște schimbări deosebite, în sensul în care am mai spus acest exemplu, îl avem pe Andrei, un elev din clasa 8-a care veșnic stătea în ultima bancă și nu voia să iasă la tablă. Și odată ce am avut în clasă tabla, am început să lucrăm cu Chromebook-urile. A fost prima mea bucurie să-l văd pe Andrei cu mâna ridicată, dornic, din proprie inițiativă să iasă la tablă. Și asta am sesizat la unii copii care erau mai timizi. Mai întâi, pur și simplu, voiau să scrie și ei cu acel pen la tablă și li se părea interesant și deosebit. Și entuziasmul când merg la clasă cu cheile de la încărcătorul de Chromebook-uri și le spun astăzi lucrăm cu Chromebook-urile, e bucurie generală. Și când copiii lucrează cu entuziasm și cu bucurie, se simte și deschiderea lor spre ceea ce vrei să le predai în acea zi e alta.
Doamna, au scăzut procentele abandonului școlar de când ați început să folosiți mai mult tehnologia în școală?
Din fericire pentru noi, n-am avut astfel de cazuri și nu prea pot să fac o astfel de paralelă. Acum, odată ce aduci tehnologia în sala de clasă, nu înseamnă că și IQ-ul copiilor se schimbă peste noapte. E vorba de implicarea lor, de felul în care ei își doresc să folosească acele instrumente digitale pe care le avem la dispoziție și mai ales de deschiderea pe care o avem noi către ei. Pentru că eu sunt genul care i-am lăsat foarte mult să mă învețe și ei pe mine, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, ei sunt nativi digitali, nu noi. Fiecare dintre noi, adulții, am învățat în ritmul nostru. Și eu am fost foarte deschisă cu ei și când ei îmi spuneau, uite, am descoperit, nu știu ce poate să facă tabla, le ziceam, păi hai și arată-mi, învață-mă și pe mine. Sau, de exemplu, acum, la finalul clasei a șaptea, am avut o surpriză extraordinar de plăcută de la elevii mei, când pentru recapitulare am folosit prezentările pe care le-au făcut ei și am fost efectiv impresionată de ceea ce au lucrat acești copii minunați. Sau acum 2 ani aveam o clasă de copii pe care eu îi poreclisem IT-știi lui mama, cum ziceam eu, pentru că ei au priceput rapid cum trebuie și cum trebuie să repare cu ghilimele de rigoare tabla când eu o decalibram și eu prinzându-mi oarecum urechile în tot ce făceam pe acolo, am sesizat că e nevoie doar să-i rog pe ei că ei deja știu. Și de câte ori mă potigneam la aspectul acesta, îi chemam pe ei în ajutor și de fiecare dată mă ajutau. Când le dai șansa copiilor să-ți arate că pot și că și tu poți să înveți de la ei, deschiderea lor spre învățare e diferită.
E cu totul alta, sigur că da. Bine, pe de altă parte e nevoie și de o altă atitudine față de elevi, o altă mentalitate, pentru că acum o știți foarte bine și pe aia cu și eu profesor, să învăț eu de la țâncii ăștia, eu sunt magistru care le știe pe toate și știți dialogul ăla de la catedră către băncile din sala de clasă și mi se pare foarte interesant că încurajați pe copii să conștientizeze că și ei pot lucruri, că și ei pot învăța pe alții. Probabil că ăsta ar trebui să fie motorul învățării. Cum era Curcani? Ce impact a avut tehnologia? Iată, de pildă în ceea ce privește abandonul școlar, că ăsta e un subiect despre care am mai vorbit aici de la microfonul Europa FM.
Atunci când am început pilotarea, a trebuit să pun niște date extrem de exacte, pe care le-am cules prin niște chestionare de la părinți, elevi, profesori. De atunci am început testarea standardizată pentru a vedea clar ceea ce înseamnă progres sau regres școlar și ceea ce înseamnă digitalizare la ora asta la Curcani se poate rezuma în câteva cuvinte extrem de simple. Înseamnă ancorarea școlii într-un mediu în care elevul se simte în lumea lui. Noi trebuie să ne ducem pe pământul lui, ci nu el trebuie să vină pe pământul nostru. Faptul că încercăm, și spun încercăm, dar deseori și reușim, să facem niște ore în care profesorul să nu mai fie acel profesor pe care îl avem noi în minte de acum 50 de ani, ci să fie un facilitator pentru învățare, pentru că clasa și învățarea nu se mai face doar între zidurile școlii. Cred că dacă am face un sondaj acum pe stradă, în mare lor majoritate oamenii, ceea ce fac acum, au încercat și cred că au și învățat lucrurile astea, nu neapărat pe băncile școlii. Deci sursa de informare la ora asta este inepuizabilă. Noi, ca profesori, ar trebui doar ca să îi facilităm acest parcurs, să-l direcționăm în zone sigure unde găsești o informație de calitate și împreună să găsim soluții la niște probleme pe care le au. A veni în clasă, a arunca catalogul pe catedră, să credem că numai noi deținem teorema lui Thales și el nu poate găsi în altă parte explicată și în alt fel, mi se pare o chestie desuetă și nu cred că ar mai trebui să mai întâlnim profesori de genul ăsta.
Da, Vifor, pe de altă parte, îți dai seama că trebuie să-i scoți pe profesorii ăștia din zona lor de confort, pentru că stilul ăsta tradițional, autoritar, despre care ne povestești tu acolo, să știi că n-are nicio legitimitate pedagogică, nu scrie pe nicăieri, adică de la didactica magna scrisă de Comenius în secolul 17 și chiar de mai devreme, din totdeauna pedagogii au spus, fraților, apropiați-vă cu mai multă atenție și cu mai multă emoție de copilul ăla, că așa o să învețe mai bine. Nu, deci cei care invocă stilul ăsta tradițional, că așa era odată, domnule, bă, ce școală făceam odată, bă, nu crăcnea unul, domnule, stăteau mâinile la spate, ăla era respect, domnule, nu, aia nu era școală, nu era educație, ăla era dresaj. Dar, pe de altă parte, e adevărat, nu mulți, dar mai sunt încă, nu știu, colegi de-ai noștri care se simt mai confortabil așa, pentru că au senzația că dețin controlul, ține-i frâiele acolo, tot ce îi scoate din zona lor de confort îi duce așa, le provoacă o confuzie din care nu mai știu cum să iasă. E foarte adevărat că ce spui tu, ideea asta de a transforma profesorul într-un facilitator, așa ar trebui, acolo ar trebui să ajungem. Dar pentru asta trebuie să începem.
Că
vrem, că nu vrem. Dar pentru asta trebuie să lucrăm un pic la formarea profesorilor și, în mod special, la formarea inițială. Și că veni vorba, doamna director, înainte de toate, înainte de a fi directori, înainte de a fi orice altceva, sunteți profesori, sunteți pedagogi. Și aș vrea să închei discuția noastră, conversația noastră din seara asta și cu provocarea asta care, iată, e în spațiu public de ceva timp, de când cu inteligența artificială. Va reuși tehnologia să înlocuiască profesorul vreodată? Sau care ar trebui, cum ar trebui să ne raportăm la procesul ăsta al digitalizării?
Prin punctul meu de vedere, tehnologia are rolul ei, profesorul are rolul lui. Tehnologia, da, vine cu informația la două clicuri distanță. Profesorul vine cu ceea ce are el, cu sufletul în fața copiilor. Și cred că lucrurile aici se balansează. Până unde e tehnologia și până unde profesorul, în calitate de facilitator, îl ajută pe copil să învețe cu drag și cu mai multă implicare în școală, din punctul meu de vedere.
Avem motive să ne temem, doamnă, de tehnologia tot mai prezentă în viața copiilor noștri? Că am auzit niște voci așa înspăimântate, rău de tot, ferească Dumnezeu, domnule, vine inteligența artificială, o să ne controleze, o să ne facă, o să ne dreagă, vine cu 5G-ul, e nenorocirea de pe lume. Ce ar trebui să le spunem copiilor vis-a-vis de felul în care ne raportăm la tehnologie? Că acum stau să mă gândesc că nu sunt doar instrumentele pe care le folosim la clasă. Noi ar trebui să le și vorbim copiilor despre acest fenomen. Suntem în era digitală și ar trebui să învățăm cum să se raporteze la acest aspect. Spuneați un pic mai devreme, spunea Vifor mai devreme, că elevii, copiii noștri sunt nativi digitali. Este foarte adevărat. Trebuie să ne mai asigurăm dacă ei și înțeleg procesele respective. Că una este să folosești un device și cu totul altceva să înțelegi cum funcționează. Ori pentru asta trebuie să avem discuții cu copiii, trebuie să le explicăm elevilor cum anume ne raportăm, ce rol joacă tehnologia și putem duce discuția asta undeva până în zone foarte sensibile. Știți foarte bine, tânăra generație a ajuns să, nu știu, să se confrunte inclusiv cu cyberbullying, cu fenomenul ăsta de hărțuire pe internet și așa mai departe. Deci cumva tot rolul nostru al profesorilor, al școlii este acela de a interveni și de a le explica elevilor că tehnologia este un instrument pe care trebuie să-l controlăm noi, nu invers.
Exact. Da, și dincolo de profesori, în primul și în primul rând, primii educatori ai copiilor sunt părinții. Și trebuie noi, ca părinți, în primul rând, să avem aceste prime discuții cu copiii. Mă întrebați ce părere am legat de toată această tehnologie și de folosirea ei de către copii. Atâta timp cât noi, ca părinți, nu le explicăm, nu avem discuții cu copiii să le explicăm, da, e amuzant, e distractiv să ne jucăm, până când ne jucăm, până unde ne jucăm, de unde începe învățarea și ce presupune această diferență între a folosi un device pentru joacă, a-l folosi pentru învățare, a-l folosi conștient în diversele scopuri pe care le poate avea.
Vifor, mai avem un minut la dispoziție, dar simt nevoia să te întreb ce facem în 20-30 de ani, tehnologia va înlocui profesorii? Rămânem fără ei?
Nu cred că va înlocui profesorii, ci va fi un partener pentru profesori. Niciodată lucrurile nu pot fi altfel făcute decât programate de un om. Faptul că acum discuția este extrem de largă și purtată până la urmă și de persoane neavenite vis-a-vis de ceea ce înseamnă inteligența artificială, le duce într-o zonă trivială din punctul meu de vedere, pentru că această inteligență artificială exista și înainte, până să se aflăm noi de ChatGPT, și faptul că putem să facem un partener real în învățare din inteligența artificială, eu cred că este viitorul educației.
N-avem încotro, numai că pentru asta va trebui, așa cum am spus de la începutul emisiunii, să procedem la o schimbare de mentalitate, la o schimbare de atitudine și mai ales, e foarte adevărat, noi cei care suntem zi de zi alături de copii. Le mulțumesc tare mult celor care mi-au fost alături în această seară și invitațiilor mei, Vifor Dorobanțu de la Școala din Curcani și doamnei Teodora Simion de la Școala Ciugud. Rămâneți alături de noi pe Europa FM, în curând Alexandra Gavrilă la Starea de Bine. O seară de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.